Hafnarfirði.
Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Þorkels Jónsson segir síðdegis fréttir. Hrauntaumur frá gosstöðunum á Reykjanesskaga teygði sig inn á bílastæði Bláa lónsins og læsti sig í lítið þjónustuhús sem þar var. Bílaplanið nú þakið hrauni en þangað koma 1 milljón ferðamenn á ári hverju í hefðbundu árferði. Helga Arnardóttir framkvæmdastjóri sölu rekstrar og þjónustu hjá Bláa lóninu.
Svo verið sem að, sem sagt, hraunið sé búið að fara yfir allt bílastæði okkar, stærsta bílastæðið og hérna svona meðfram varnargarðinum sem að hefur verið byggður hér í kringum Akarnasvæðið.
Og hvaða þýðingu hefur það fyrir ykkar starfsemi?
Þetta eru auðvitað bara ný áskorun sem að við þurfum að takast á við og þurfum bara átt okkur á og skoða stöðuna.
Viðbragðsaðilar, verktakar og sérfræðingar sem kom að hönnun og byggingu varnargarðana hafa síðdegis unnið af kappi við að fylla upp í skarð sem við aðgengi að aðalbyggingum Bláa lónsins.
Já, í raun og veru í upphafi fólst vinnan í að loka hérna gatinn í raun og veru sem á milli Bláa lónsins og svo Silika hótelsins og í raun og veru að háa sorku. Og svo hafa það verið í því núna, já, að loka sem sagt þeim hluta sem snýra að gengi beint í lónið.
Og þeirri aðgerð lokið?
Já, ég, sko nú þori ég bara ekki nákvæmlega að segja hver nákvæm staða en já, ég myndi ætla það allavega langmestu leiti. Ég sem sagt innan varnargarða.
Og eru margir þarna?
Nei, alls ekki.
Þeirna eru þið ekki trættum að vera að innleiksa?
Nei, alls ekki. Það er hérna aðrir möguleikar í gegnum Grindavík og annar staðar þar sem að sem sagt, er ekki í þá þær áttir í raun og veru sem að snýr að hraunflæði frá eldgosinu.
Sagði Helga Árnadóttir, María Sigrún Hilmarsdóttir talaði við hana. Teiknast hefur upp efri og neðri deild flokka í framboði fyrir alþingiskosningarnar 30. nóvember, þar sem mikill munur á fylgi þeirra 4 flokka sem mælast hæstir og þeirra 7 sem mælast með minnafylgi. Þetta mat prófessors í stjórnmálafræði. Gangi kannanir eftir, stefni í sögulegan ósigur ríkisstjórnarflokkana.
Samkvæmt konu maskinu sem greint var frá í fréttum bylgjunar í hádeginu myndi fylgi ríkisstjórnarflokkana meir en helmingast, fara á rúmum 54% í tæp 24.
Þetta náttúrulega bara fullkomið afhroð ríkisstjórnarinnar fari sem horfir. Eitt þeirra, Vinstri græn, eru mælast bara stöðugt út af þingi, þau verðist vera föst í einhverju kviksindi sem þau ná sér einfallega ekki upp úr.
Segir Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði. Í konu maskinu bætir samfylkingin við sér fylgi í fyrsta skipti síðan í maí og mælist með tæpla 23% fylgi og 17 þingmenn. Hann segir á umræðum 20 ára gamlar bloggfærslur Þórðar Snæðs Júliussonar frambjónda flokksins hafi ekki haft þau áhrif sem sumir hafi spáð.
Það getur vel við að þetta sé einfallega sko hreyfing af fylginu sem að kostið var í gangi. En í það minnsta er þetta slátt í föstu að flokkurinn hefur ekki skaðast á málinu. En það er líka til þess að það eru 4 flokkar sem getur sagt að séu með umtalsvert fylgi yfir 10% og það er að festa sig nokkur rækilega í sessi líka. Þetta séu svona verða deildaskipta, það séu 4 flokkar í efri deildinni og þeir bæta allir við sér fylgi.
Sagði Eiríkur Bergmann, Anna Lilja Þórisdóttir talaði við hann. Og við höldum okkur í pólitíkinni. Annar hver kjósandi sjálfstæðisflokksins í síðustu kosningum hefur snúið baki við flokknum. Samt helst honum mun betur á kjósandum sínum en hinum stjórnarflokkunum. Þetta meðal þess sem má lesa út úr fyrrnefndri skoðanakönnun Maskínu. Fyrirtækið spurði bæði hvað fólk ætla að kjósa nú og hvað að kaus síðast. Misjæmt hvert stjórnarflokkarnir missa fylgi sitt milli kosninga. Fylgi sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks streymir fyrst og fremst til miðflokksins og viðreisnar, en fylgi Vinstri grætna að stærstum hluta til samfylkingarinnar og því næst viðreisnar. Kennarar í 4 grunnskólum á Egilsstöðum í Reykjavík, Akranesi og Kópavogi samþykktu boðun verkfalls í janúar. Hafi samningar ekki náðst, hefst það 7. janúar og líkur 31. janúar. Með þessu hafa félagsmenn í Kennarasambandi Íslands samþykkt aðgerðir í alls 17 skólum á ýmsum skólastigum. Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands, segir að neyðarúrræði hafi verið að ræða. En fréttir verða næst aðeir útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
Þetta síðdegis útvarpið
á Rás 2.
Á Rás 2.
Fyrst og fremst.
Og það eru Hrafnhildur Halldórsdóttir og Guðrún Dís Emilsdóttir sem að stýra síðdegis útvarpi dagsins.
Það standa yfir stíffundarhöld í húsnæði sáttas ríkissáttasemjara þar sem að kjara við Kennarasambands Íslands og Ríkis- og Sveitarfélaga í gangi og þetta þriðdagurinn í röð þar sem að funda hefur verið frá morgni til kvölds og við ætlum að freista þess á eftir að ná í Magnús Þór Jónsson formann Kennarasambands Íslands.
Svo það foreldra barna í Seljaskóla þau eru að safna undirskriftum í þeirri von að tekið verði upp símafrí í skólanum. Þau vilja að borgaryfirvöld beiti sig fyrir því að slíkar reglur verði teknar upp í öllum grunnskólum borgarinnar. Þau koma til okkar Fanney Karlsdóttir og Leifur Gunnarsson, þau eru foreldrar barna við skólan og ætla aðeins að segja okkur betur frá þessu átaksverkefni.
Á dögunum þá kynnti Mósesbær aðgerðir í þágu barna og úlinga í Mósesbær. Átaki hefur fengið nafnið Börnin okkar og felur í sér auka fjárveitingu upp á 100 milljónir sem að vera notaðar í 27 viðbótar aðgerðir og Regína Ásvaldsdóttir, hún bæjarstjóri í Mosó og hún ætlar að koma í síðdegis útvarpið í dag.
Og svo stór dagur á Akranesi og kannski á landinu öllu í dag því að Einarsbúð 90 ára. Búðin hefur verið hluti af lífi margra skagamanna í gegnum tíðina en hún hefur verið rekin af sömu fjölskyldu frá upphafi. Og við ætlum að hringja upp á Skaga í miðju afmælisveisluna og heyra í Guðna Kristni Einarssyni verslunar eiganda.
Og svo ætlum við að skreppa í bókabúð í Brussel þar sem að María Elísabet Bragadóttir rithöfundur var að lesa upp úr bókinni sinni Sápufuglinn í gærkvöldi. María var fyrir þessu ári tilnefnd til bókmenntaverðlauna Evrópu sambandsins sem að verða formlega afhend í Brussel í kvöld en þessi verðlaun eru veitt upprennandi rithöfundum í Evrópu og við ætlum að sjálfsögðu að setja ykkur í sambandi við okkar mann þarna úti, það hann Björn Malmqvist hann var að sjálfsögðu viðstattur í gær og ræddi við Maríu
Þetta síðdegis útvarpið
á Rás 2
En eins og öllum ætti að vera kunnugt, þá byrjaði að gjósa upp og klukkan 11 í gerkvöld á Sundhnjúka, langt síðan við sögum þetta síðast, Sundhnjúks gígaröðinni. Og línu hjá okkur Hjördís Guðmundsdóttir, upplýsingafullt trúi almannavarna. Komdu sæl og blessuð.
Góðan og blessan daginn.
Já, nú skal þú segja okkur, Hjördís, af því það nú þitt starf, hvað búið að gerast svona síðustu klukkustundirnar?
Já, það eins og það réttilega að byrja að gjósa þetta í gærkvöldi og svo hefur gosið síðan og svo erum við svona bara okkar starf núna að halda áfram að fylgjast með þessu í hvaða átt þetta hraun að fara. Allt snýst það, hvert það fer að meðan það gís að þá vellur upp úr þessu öllu saman hraun sem að fara að fara einhvert og það svona það sem að við erum svona mest að fylgjast með.
Já, og svona sangað tíu, ég nú auðvitað að ljúga því, við erum auðvitað búin að fylgjast með fréttum, en það þarna mjög nálagt núna, bláa lóninu og það nú þegar eitt hús farið undir.
Já, þetta voru svo kallar gámar, svona gámahús sem að bláa lóninu var með þarna við varnangarinn og það brann, en góðu fréttnar eru að það náðist að loka fyrir þetta gat sem var þarna við varnangarinn og það má segja það að við verið Já, það svona skall svolítið hurnari hælum þessu gati skildi verið loka sem að tókst og svo á tíðanbíl áðan var hraunir svolítið svona aðeins að hóta einhverju en svo sveiði það svolítið má segja svolítið frá bláalóninu og er að halda áfram leiðsýni þannig að maður nú aðeins rólegri núna.
Já, svo sáum við það að það var eitthvað myndbalda ferðamönnum sem voru að fara þarna of nála trönnu?
Já, ég flétti nú að þessi ferðamenn hefði farið einhverja baktramegin að þessu. Þetta þarna alls konar leiðir og Google getur sagt þér alls konar hluti og þetta var nú einhvern veginn þannig sem þetta gerist eða því ég heyrði. Það erfitt að loka svona stóru landsvæði.
Já, en ég meina
þú... Það fengum vantilega einhverja góða mynd.
Já, en ég heyrði mitt í viðtali við í gær að þú ert auðvitað alltaf og þið að svona brýna fyrir fólki. Það bæði, eins og þú sagðir sjálf í gær, ískalt úti og bara ekkit ferða við þannig að fólk ekki bara að horfa á til sjónvarpinu.
Jú, þú getum alltaf að horfa á þetta bara að fara bara hérna út það sést svo ótrúlega vel eins og frá perlunni og frá alls konar stöðum sem að þetta að sjá þessa fegur sem að oft elgos eru þú að þau séu kannski svona aðeins svona að fá öðru þessi svona sín hjá manni síðasta árið þegar þetta er svona nálagt byggð þannig að jú, við byggjum fólk að vera ekkert að fara hérna og sérstaklega svo til dæmis á nóttunni og í þessum kulda og svo hefur náttúrulega fólk svolítið verið að stoppa reikinarsprutinu og finnast það góð hugmynd að hafna að kíkja á þetta þaðan og það bara einhvern veginn alls ekki góð hugmynd.
Já, þetta þetta heitt vatn, það allt í góðu með allt þó að þessi Njarðvíkur æð sé komin undir af því það var auðvitað búið að fergja þetta vel en ég menna, eru þið ekki að fylgja samt sem áður vel með næstu klukkutíma og daga?
Jú, getur þetta ímyndar. Eldgós eldgós og á meðan hraunir vellur þarna, þá fylgist við með og ekki bara fylgist með, það eru verið að gera alls konar sviðsmyndir og alls konar plön fyrir hvað getum við mögulega gert og þá koma svo rosalega margir aðilar inn í þá vinnu. Þannig að við erum endalst þetta stöðufundi með orku fyrirtækjunum, með öllum viðbrasaðarunum, með viðurstofinni, með öllum eins og þetta er svo ótrúlega stórt og mikið kerfi sem að við búum svo vel að hérna á Íslandi. Þannig að Jón Jarfugræðin hefur haldið en maður svona það var sem enginn sem vissi hvernig það myndi á endanum gerast með heitt hraun yfir þessari æð eða þessu lögnum en hún hefur haldið og það er alveg frábæra frétti vegna þess að það er enginn sérstaklega mikil hít í kortarum næstu daga.
Nei, Rafnildur hikaði aðeins á hann þegar hún sagði sund núks gíga röðinni, það væri svo langt síðan að við hefum sagt þetta síðast en það er ekkit svo langt síðan er það.
Nei, þetta er hvort við orðega sér svolítið svona absúrt tímar sem við lifum að þegar við erum svona í okkar vinnu hérna hjá almannavörnum og fleiri viðbrasaðilum að maður er einhvern veginn alltaf að býta næsta eldgósi og það er eins einkennilegt að hljómar að þá líður maður alltaf svolítið bara vel þegar það byrjar að því þá veit maður, það er minni óvísa maður veit það sem hvað maður er að fara út í og getur unni verkefni út frá það sem er að gerast en þessi bið þegar maður er að býða þetta eldgósinu og svo maður kannski að plana lífsitt í leiðinu og veit að það sem að það getur allt breyst þannig að á einkennilegan hátt þá er fínt undum að það byrjar þó að það sé ekki góða frétti fyrir í búa til dæmis að það nálægt.
Nei, einmitt það.
En við stýðum því víst ekki, fórst þetta kemur þetta ekki, þannig að við búum bara á þessu landi þar sem að við erum bara komin í þennan fasa.
Já,
má segja.
Einmitt það. Við sendum bara bestu kveði til ykkar Hjördís og auðvitað verður ítali umfjöllun í fréttum í kvöld og svo er þetta allt í beinn útsendingu bara á RÚF vefnum og víðar. Takk fyrir spjalli Hjördís og gangi ykkur vel.
Takk fyrir það.
Og rétt að segja frá því ég var að lesa hérna á RÚF vefnum að okkar kona Eva Björk Benediktsdóttir, hún búin að vera að ferða þannig í dag og það verða sagt, nýjar myndir í kvöldfréttum og það er sagt, verið að vinna því núna að svona passa flæðir hraunsins fari ekki alveg að bláa lónu. Þetta er ískikilega nálagt svona meða við þessa myndir sem maður orður á hér.
Já, heldur betur og það er fréttavakt eins og varst að segja inn á rúf.is það sem að allt eru uppfært bara leið og hlutinir eru að gerast.
No combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. And our dreams, and they are made out of real things. Like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least for most of the questions of my heart. Like, why are we here and where do we go? And knock on me so hard. It's not always easy, and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. Mm, it's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars when we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Just might find their way into my dreams tonight, but I know that they'll be gone when the morning light sings or brings new things. For tomorrow night you see that they'll be gone too. Too many things I have to do, but if all of these dreams might find their way into my day-to-day scene, I'd be under the impression I was somewhere in between with only two, just me and you. Not so many things we got to do or places we got to be. We'll sit beneath the mango tree now. Yeah, it's always better when we're together. Mm, we're somewhere in between together. Well,
so pretty when I sleep, ain't I, when? And when I wake up, you look so pretty, sleeping next to me. But there is not enough time, and there is no, no song I could sing, and there is no combination of words I could say, but I will still tell you one thing, we're better together.
Rjúkandi tebolla frá Púkka. Bónus með þér í vetur.
Helgar tilboð í Bíkó. 25% afsláttur af öllum jólaljósum.
Pergó. Svansvottaða harparkettið. Egill Árnason, Suðurlagsbraut 20.
Nýtt og spennandi í tölvutek. Nýjar vörur og fjöldi spennandi tilboð. Tölvutek mörkinni og undilíð Akureyri.
Samheldni og virðing fyrir öllum þeim mikilvægu verkefnum sem inna þarf af hendi er líkil atriði þegar kemur að því að tryggja hágæða íslenska matvöru. Þannig er tryggt að kjötið frá SS skila sér í gæðum alla leið á diskinn þinn. Íslenska sveitinn og SS fyrir þig.
Lok á heita potta, eigum til flestar stærðir á lager, heitir pottar.is, Fossálsi 13.
Flokku fólksins. Setjum nýja plötu á fónin. We're simply the best. We better than all the rest. Flokkur fólksins.
Ljósin frá Sektó draga fólkið þitt nær. Þú færð hlýju birtuna frá Sektó í Modern Faxafinni 10 og á modern.is.
Uppáhalds jólamyndin Home Alone er töfrandi tónlist John Williams í lifandi flutningi Sinfoníu hljómsveitar Íslands. Home Alone, sannkölluð hátíðarskemmtun fyrir alla fjölskylduna. Miðar á sinfonía.is.
Glænýtt jólablað Bauhaus komið út. Stútfullt af spennandi jólavörum. Bauhaus, eitt mesta jólaúrval landsins.
Veislan hafin og við erum með frábært úrval af jakkafötum fyrir hátíðarnar. Úr hágæða efnum frá aðeins 29.990 krónum. Dressmann.
Nú stefnir hann í 17,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
Fáðu þér ísala mann og þú gætir unnið ferð fyrir alla fjölskylduna til Tenerife. Kjörís.
Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
24 flugur til jóla. Skemmtilegu jóladagatölin eru komin. Veiðihornið.is. Opið núna.
Fyrst og fremst.
Fyrst og fremst.
Þetta síðdegis útvarpið á Rástföð.
Og við ætlum að freista þess að ná í Magnús Þór Jónsson, formann Kennarasambands Íslands hér eftir smá stund en það fundastíft hjá sáttasemjara.
Back when I was lost, stumbling around, you found me, now I can see my feet won't touch the ground. Fighting through the pain, no longer remain in that dark place. Lead me to the light, you don't seem to mind. Standing in the rain, though I give you the hardest time, you're resolute to stay. Help me realize there's nothing left to gain. Lord, I need your love. Behind us, yeah. can't stand the sound of silence, it's so hard for me. I needed you around, calling out your name. Feel like I could drown when I need your loving. God knows I gotta be leaving the rest of me behind. The rest of me behind, behind us, yeah. God knows I better be bringing the best of me this time, this time.
Michael Kiwanuka hér í síðdegis útvarpinu, en eins og við hrafnindu vorum að segja frá hérna rétt aðan, þá eru búnar að vera kjaraviðræður, Kennarasambands Íslands, Ríkis og Sveitarfélaga, niður í húsnæði sáttasemjara í dag. Búið að funda stíft og á línu hjá okkur er Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands. Kondur sall og blessaði Magnús.
Komið helar.
Eigum við vona á að það verði einhver vöflu ilmur í loftinu í dag?
Nei, ég held að við séum nú alls ekki að fara í vöflunar en það vissulega þannig eins og þú fórst yfir og það búið að vera funda síðustu daga, það tókast hægt en allt sem tókast rétt átt eru góð skref.
Bara það þessi ég búin að sitja við núna síðustu þrjá dagana, er það ekki, það er góð sviti?
Já sko, það er náttúrulega þannig eins og ég svo sem farið yfir áður að þetta svona formið sem á þessu, þannig að það búin að vera að vinna, myndi ég nú segja mér og minna í 5 vikur og í rauninni kannski langur tíma undan, þetta svona formið þannig að fólk þarf að kafa á ný hluti og frá ólíkum sjónarhornum og nálgast málið bara svona frá ólíkum hliðum, þannig að það er auðvitað bara að vera búin að vera samtöl í gegnum alveg alla síðustu vikur, en jú, þessa viku var ákveðið að hafa alla svona í með styttur á milli sín sem að gefur það kost á fleiri samtölum, það er þetta ákveðið skref en það má svo sem líka segja það, það koma líka tímar þar sem að er langt á milli viðtala, þá þú séum komin inn í sama húsi, þetta er skrítið, þetta er svona aðeins og öðruvísi vinna heldur fólk kvöldi að venja, hvernig við gerum þetta. En við erum búin að vera síðustu þrjá daga að reyfa mál og við bæði sambandi í sveitarfélag og ríkið og reyna að eins og ég sagt áður, komast inn á veginn sem að skila okkur í mann.
Mm-hmm. Svo fengum við fréttir að því núna bara meðan dag að það er búið að boða til verkfalla í fleiri skólum ef að samninga nást ekki. Var þetta löngu fyrirhugað eða?
Sko, við náttúrulega, þegar við settum fyrir fyrstu aðgerðina, þá náttúrulega vonum við færum ekki aðgerði því að þú settur fram aðgerði til að búa til fókus í verkefni. Þannig að í hvert sinn sem þú sístum aðgerð að það vonar ekkert verið af þeim. Þannig að ég myndi nú alls ekki segja það að við höfum verið búin að reikna með því. Við værum á þessum tímapunkti núna eftir 4 vikur í aðgerðum að ákveða það að lifta áallunum við það að við mögulega þurfum að vera í... Já.
Nei, nú bara slitnaði.
Er það?
Já.
Það er því en bara viðbræði stöðunni.
Já, Magnús, þú dast aðeins út, getur aðeins farið yfir þetta aftur með okkur, það sem hún varst að segja núna.
Já, ekkert mál, það sem ég var að segja að það við, þess að þegar við lögðum að stað í aðgerðirnar, þá vorum við alltaf að vona að það kemur ekki til neittna aðgerða, þannig að við vorum auðvitað ekki búin að plana það þannig að við varum að fara að búa til aðgerða á nýju ári, það er ekki, það var ekki vonin og viljin, en nú finnst okkur við bara vera þeim stað að þurfa láta vita af því að við erum tilbúin í það að halda áfram þar til að við náðum okkar markmiðum jöfnun launa milli markaðana og þá varst okkur bara hreinlegast að láta vita af því að okkar fólki í grunnskólanum hafa verið mjög skýr það að þið vilji styðja vera nefndina og þessa kröfu um markmiðum jöfnun launa sérfrænga í fjölskjörnum og alveg markaði. Þannig að þetta og þessi ákvörðun okkar í dag er bara svo að láta vita að fólk stendur þjættu bakið á því markmiði og enn einu sinni erum við að ná 100% þessi 100% þáttöku, 100% já við óskokkar til okkar félagsmanna að vera tilbúin að fara í verkvæð og það sýnir bara samvinnaða kennarastjætt sem að ætlar sér að ná því markmiði að samfélagið komi að fjárfestingi kennurum og hefli fagmennsku og stöðuleika í skólakerfunum okkar. Það er nú kannski óskapurinn í þessu í dag.
Já, ég las á einhverjum miðlinum í dag, ég man nú ekki alveg hvað það var að mikill meiri hluti foreldra myndu styðja þessar aðgerðir kennara finniði fyrir þessum meðbyr.
Sko já, við vorum auðvitað mjög glöð að sjá það að þessi kannun sem að Gallup gerði sýnir mjög skýrta samfélagið sammála þessu markmiði. Við lítum þannig á það að það sé ekki verið að styðja við bakvið verkfalls aðgerðum. Það er ekki það sem að við erum að byggja okkur um að styðja okkur í verkfallslónum. Við vitum það að þau hafa áhrif og við okkur líðum alls ekki vel með það er það sem er í gangi á þau börnum sem eru núna án skólasins. Við aftur á móti erum að líta þennan þessar neðustur kalvkörðuna sem stuðning við þetta megin markmið okkar. Að við höfum fundið það frá því við fórum að staði í ágúst með okkar umræður að skólinn ætti að verða með það, í honum að það ríkja með stöðuleiki og fagmennska og við dyrtum að vera með miklu hærra hluta fagfólk sem að kennu börnum okkar. Við greinum náttúrulega gríðarlegan stuðning í samfélaginu við það að við séum með skóla fulla fagmennstuðum kennurum sem eru tilbúin að takast á við tíbreytilegt skólastarf í leikur framátt og tónlistarskólum og þetta gleður okkur mjög að finna það stuðning áfram þrátt fyrir að við vitum það gefi á bátinn í hugafólks þegar við erum á þeim stað sem við erum í dag í þetta harðri kjaradeilu og í erfiðum aðgjörðum taka á alla, ekki síst bara okkar félagsfólk sem er í þessum aðgjörðum, þetta tekur á alla sem er í verkefni, þetta er ekki kjörstaf en eins að vera í það er alveg klátt.
Já, Magnús, nú kemur loka spurningin og þessi léttasta. Ef þú ert alveg bara segjum og væri bara hlutlaus, hvort er þetta meira jákvætt eða neikvætt að þetta hafist?
Þetta er flókinspurning, þess að ég sagði áðan, þetta er flókinspurning og við erum við á þeim staðnum að vera, bara við erum að heilum hug inn í verkefninu og þetta er þannig að það eru auðvitað formsatrið og alls konar hlutir sem áður að horfa inn í þannig að ég held að þetta er mjög erfitt að greina einhver ákveðan líningi. Við erum klárlega tölvöld frá endamarkinu en á móti þá er það nú þannig að vinnulag í þessum verkefnum að þegar menn komast að staða þá er setið lengi og unnið margar áttir. Þannig að það er bara, geta voru óafyrst að segja annað en bara það. Þetta er bara viðkvæmur stigi en aðilar eru að tala saman og eru að reyna að tókast í rétt átt.
Mm-hmm. Magnús Þór Jónsson, formaður kennara sambands Íslands. Takk fyrir að vera á línni hjá okkur og gangi ykkur vel.
Takk, takk.
Þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2. Walking barefoot on the shore. Northern lights from the cottage town. We're dancing in a foreign club. I'll go anywhere with you. I'll go anywhere with you. What you feel? Through my hair.
jólatrén eru komin í IKEA. Nú færðu ilmandi ferska normannstinn og grenibúnt í úrvalsflokki á frábæru verði í gróðurhúsunum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
Löðrandir hitt bíll alla daga á 6.990 krónur. Löður.
Trampolínu og grillið komið inn í skúr, allir gluggarlokaðir, passinn og sólavörnin á sínum stað. Nú bara anda djúft og taka flugið. Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TM.
Oh yeah. Afsláttur allan hringin.
Hjá Vesturöst færðu vandaðar jólagjafir fyrir veiðifólkið. Vesturöst.is
Gefðu einstaka flík sem yljar ókomna tíð. Feldur verkstæði Snorrabraut 56. Feldur.is
Flokkur fólksins. Við munum taka á græðgisvætum leigufélugum. Flokkur fólksins.
Ef ljóman þú bræðir og ljóman þú snæðir mun ljóminna þeim lífu verða þér gæ.
Okkar ódýrasta verð á Skúlagötu.
Skúlagötu.
Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
Er píparinn þinn löggiltur? Félag píplarningameistara.
Úr hjarta Skagafjarðar koma bragðmiklu gæðaostarnir Goðdalir. Þeir eru allt í senn, innstakir, margslungnir og ómissandi þegar þú vilt gera þér dagamun.
Nú eru svörtu dagar að Boost. Okkar bestu tilbúð ársins á tísku, barna, sport, snitt og heimilisvörum á boost.com.
Byggjum meira, ekki bara á höfuðborgarsvæðinu, heldur land allt. Viðrist.
Nú getur þú safnað vildapunktum Æslandir á öllum OB stöðunum. Líka þeim sem alltaf eru með lægsta verðið. OB afsláttur allan hringin.
Íþrótta og Ólympíusamband Íslands og Lottó kynna. Íþrótta eldtuga ársins sem verður útnefndur í þriðja sinn samhliða íþróttamanni ársins 2024. Hvaða sjálfboðaliði verðskuldar þennan heiður að þínu mati? Sendu inn tilnefningu á vefnum isi.is fyrir 5. desember. Lottó. Leikurinn okkar.
Eigum við að gera gott við okkur í kvöld, elskan. Fáum okkur fiskrétt í fiskbúðinni Hafberg.
Bláberjaling, fjölmenning, inngilding.
Endurheimt votlendis, endurheimt votlendis, hýrar, mýrar.
Vinstri græn.
Black Friday tilbúð í Jusk. Sparið alltaf 60%. Jusk. Góð tilbúð.
Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
Standing on the edge of a promise. I'm not one to take risks. Getting hurt taught me to be cautious. Maybe we should leave this. 'Cause what would be the use of crashing into you? We could end up in pieces. Don't need another heart-shaped bruise.
got me scared of heights.
Þetta er að heyra Scared of Heights hér í síðdegis útvarpinu.
Já, það var viðtal í fréttum í gær við foreldra barna í Seljaskóla sem að sögðu frá undirskriftasöfnun í þeirri vona teki verið upp símafrí í skólanum. Og þau eru hingað komin, tvö úr þessum hópi, heita Fanny Karlsdóttir og Leifur Gunnarsson og við vorum svo áhugasamar hér í síðdegis útvarpinu og við erum svo áhugasum um þetta mál, við nú talaðum þetta mjög oft og lengi um þessi, já þessa tengingu bara kannski með börnin og símana og hvers vegna og bara, já, það er öllum skólum bara, eða hverjum skóla er sjálfsvælt sett, hvernig þessu er háttað, en velkomin Fanny og Leifur.
Takk fyrir það.
Ég segi okkur svona kannski aðdragandana því að þið, hérna, hvað ég að segja, slóuð á lær og ákvaða að fara stað.
Já, það var nú þannig eiginlega að það voru umræður inn á Facebook-hópi foreldra, barna í Seljaskóla, sem eiginlega ítti þess að stað. Það hafa verið alveg áður, það verið að deila fréttum því að það hafa verið alveg talsverð mikið að fréttum um þetta því að einhverju skólar eru náttúrulega farnir að innlega símafrí. Og svo náttúrulega að koma oft einhverjar rannsóknir fram sem sýna það að bara eiginlega skaðsemi mikilla símnotkunnar barna og það var þessi innleiðing á Akureyri og tilmæli frá bæjaryfirvöldum að allir grunnskólar myndu taka þetta upp og það var samstæðum það frá með þessu hausti fréttum það sem eitt foreldri deildi. Og þá vorum við nokkur sem sögðu, eigum við ekki að fara að gera eitthvað í þessu. Nú komið að þolmörkum hjá okkur því að þetta búið að vera mikið umræðinni innan skólans meðal foreldra, líka í samstarfi við kennara og skólastjórnendur. Og þá hugsum við bara, nú skulum við gera eitthvað, við skulum sýna hvað hug okkar, vegna þess að við finnum bara vilja til þess að koma á símafríi. Og þá erum við að tala bara að nemendur úlingadeild noti ekki síman í fríminútum og því það eru rauninni banna að nota síman í kennslustundum og þetta myndi rauninni bara styðja við það.
Já, en Leifur sko bara sem foreldri, hvaða umræða til dæmis bara eins og hjá ykkur hefur átt í stað?
Þetta meina á heimilinu?
Já, já.
Sko, auðvitað tala krakkarnir svona, sko nú erum við, eigum bæði, sko, börn sem eru í sjöunda bekk sem það er símafrí eins og Og þau horfa sko upp í áttundabekku og ímynda sér að hérna loksins fæ að vera símanum. En málið bara það að þau hafa nógan tíma eftir skóla alltaf að vera símanum. Það væri miklu betra að þau myndi bara nota tíman í frímyndum til þess að eiga samskipti og þróskast félagslega.
Já. En er það ekki svolítið þannig að upp á úlingastigi að þá er þetta bara þannig að þegar að koma frímyndur þá eru börnin bara í símónum og eru ekkert að eiga í samskiptun bara svona face to face svo ég sletti hérna.
Ég held að myndefni sem á að byrja með færslunni eða fréttin á stöðu tvei ger segi allt sem segja þarf.
Já, bara mynd úr skóla starfi.
Þau bara labba ganginn og halda tólinu og horfa í skjáin og sömur í símónum bara með hana eirunu.
Já, einmitt. Fanny, hvernig viðtökur hafið þið fengið?
Gríðlega góðar, því að við settum en undirskriftalista í loftið sko fyrir mánu síðan Og það hrúðust inn undirskriftir og við erum að fara afhendan á morgun, þannig að við erum komin með 256 undirskriftir.
Já.
Og hérna, og við hefum, eins og við segjum, við erum ekki heyrt neina sem eru á móti þessu.
Nei.
Þannig að, hérna, að það er bara þeir sem hafa haft fyrir því og hafa heyrt af þessu í gegnum þá aðalega Facebook síður, hérna, bekkja hérna, og skólans. Það var þá skrifað undir og síðan stjórn foreldrafélags Seljaskóla eindriða bak við þetta. Þann þau hafa líka sérst, beitt sig fyrir þessu og er í samtali við fleiri foreldrafélög sérst, skóla í Reykjavík. Þannig að þau eru líka stiðið okkur í svo ætla að vera með okkur á morgun þegar við afhendum listan.
Já, og hvað eru þið nákvæmlega að fara fram á? Símabann í hvaða bekk?
Já, við köllum þetta síma frí,
þannig
að það má í rauninni sko taka síman með í skólan, en það mátt bara ekki nota hann, nema þá undantekninga tilvikum og svona alltaf eftir skóla og þau þarft kannski að ná í foreldraðina eða aðra. Þannig að við erum að tala það að einmitt eins og Leifur segir, alveg upp í að úlingadeild, það máttu vera með síman í töskunni á hljóðlausi stillingu, en þú ert ekki að nota og þau þurfi ekki að nota, þannig að þau eru með tól og tæki til sem eru eins og hérna Chromebook og svona fartölvu hérna búnað sem við nota í skólanum. Þannig að við erum að erum með ákallum það að þau séu ekki með síman á lofti í frímínútum og líka til að það hjálpi þeim að setja hann, þú veist, verið ekki að nota hann í kennslustundum þegar því það trublar líka, það trublun og það verið að reyna að taka á því og við vitum það, það það sem kennararnir hafa verið að kvart yfir að þó megi ekki nota hann í kennslustundum, að þá oft, hann oft að pípa og þau eru lengi að setja niður og svona, þannig að það myndi
auðvitað. Þessi fylgir rask.
Já, en það trublar henni kennslu og þetta trublar þau félagslega í fríminótum með því að þau eru sækjast í hann og eru eins og reyndar sko, maður heyri líka, sérst, börn, sum þeirra finnst þetta spennandi, önnur vilja bara losna við þetta, þau vilja bara leika, en þegar félagarnir eru að fara að sofast í síman, að þá oft bara, aðja, best að fara þó bara í síman líka.
Já, en maður oft heyrt aðeim þetta og af bæði kennurum og svo skólayfirvöldum og eins bara foreldrum að því það eignarréttur yfir símanum og mátt kannski ekkit gera símana upptaka að taka þá þegar þú kemur inn í kennslustofu. Þeir eru þá að benda á leið að það sé ekkit mál, það megi vera með síma á sem sagt, hljóðlösi stillingu í tösku þannig að það sé þá hægt að ná í síman að skóla lokum.
Sko, krakkarnir þau þurfa, sko, þau sem að taka strætó eftir skóla, þau þurfa að geta tekið síma fram að því að Þannig sönnum við að við séum með kort í strætó eða borgum í strætó. Mm-hmm. Þannig að þau geta ennþá, eiga ennþá að geta tekið síman með, sett hann hljóðlega stillingu, sett hann á einhvern ákveðin stað eins og hólf mm-hmm. á vegg eða þetta hefur verið útvert á ýmsa vegu í skólum sem hafa tekið þetta upp. Uh-huh. Eða hreinlega bara í tösku.
Já.
Leiðaskólinn búinn, þá síma fríinu aflétt og krakkarnir geta aftur farið í tólið.
Já, þannig sko því að mikil munur á banni og fríi mm-hmm. en jafnframt það sem að fylgir þessu verkefni hjá ykkur þessari undirskrifta söfnun er að þið viljið að borgar yfirvöld beiti sér í því að þetta sé bara eitt skuli yfir alla ganga.
Já, við höfum allavega að tala það myndi auðvelda líka skólastundum í Seljaskóla og öðrum grunnskólum í Reykjavík og víðar ef borgar yfirvöld og bæjarvöld annars þar myndu koma ákveðin tilmæli. Þar hefur við góð dæmi, eins og ég nefndi hérna þegar Akureyrar bær var með kvartningu og aðgerðir í samstilt átaki grunnskólan í bænum og eins í Hafnarfirði, þar sem í rauninni foreldra ráðin tók sér saman og unnuta með bænum að þetta var sett á í haust í Hafnarfirði og það gengur vel og þannig að útfæslur eru til og það stýður það náttúrulega að ef sem borgaröfvöld munu leggja þetta til að þá rauninni þrýstir það á og hjálpar líka þannig að skólastjórnendur þurfa að taka þessa ákvörðun það þetta, getur þetta valdið þeim svona ákveðinu auka vinnu sem þú veistu myndu bara vilja verið samstiltu átaki þetta
þá getur þau svona bara bent á yfirvöld sko
Já, er kannski þægilega líka, en svo líka bara þetta, heyrðu, gerum þetta saman, verðum með sameiginlega áætlun þetta, þannig að það bara hægt að fá uppskriftina, greinlega frá Hafnarfirði og Akureyri og svo hef ég heyrt að Valhúsaskóla út á Seltjarnarnesi sé að taka upp eftir áramót og
gríðarlega samstæða
þar. Það gríðarlega vakning, ég held þetta sérunni bara tímaspursmál, en okkur finnst bara tíma svo dýrmætur, þú veist eins og bara við erum með börn sem við erum hugsum að fara að njóta góðs af þessu, vegna þess að við heyrum líka það. Nemendur sem hafa komið inn í menntaskóla sem hafa talað það hvað þau eru ánað að var símafrí í þeirra skóla. Það voru einhvern veginn tilbúnari bara til að tala og blanda geði við aðra. Og eins hefur við hefur heyrt frá nemendum í seljaskóla sem komið upp í menntaskóla og segja, það eru bara allir, þú veist, ég fór bara alltaf í síman, sko. Þú veist, það svona, þetta verður svona þægilegt haldreipi en það þú ert ekki vanur því í skóla, það ertu bara orðin færari í mannlegum samskiptum.
Já. Hvenær verða listarnir afhendir?
Þeir eru andrum morgun, klukkan 10 og þá mætum við hópurinn sem stendur á baku við þetta ásamt stjórn foreldrafélagsins.
Og afhendið borgarstjóra eða hvað?
Nei, við ætlum að afhenda skólastjórnundum í Seljaskóla.
Já, það er fyrst
og fremst, já, þetta er fyrst og fremst til að styðja þau og skora á þau að setja þetta á dagskrá. En jafnframt viljum við náttúrulega senda afrit af þessu á borgina.
Já. Já, spennandi tíma framöndan og vonandi verður tekið vel í þetta hjá okkur. Fanney Karlsdóttir og Leifu Gunnarsson, foreldrabarna við Seljaskóla. Bara takk fyrir að koma til okkar og gangi ykkur vel.
Takk fyrir.
Þú ert gullfalleg sál
fullkomnildar tæki kindir undir mér bá enda lust í þig sæki eins og sjálfrenni rey sem leggur falleg í stæði finnur hendur að leið fram hjá mínu kjaftæði
Survivor with pendulum hips. She's got deep brown eyes that have seen it all. Working at a nightclub that was called The Avenue. The barman used to call her Little Lisa Looney Tunes. She went on almost anyone. And for
from the hard time living till the Chelsea days, from when her hair was sweet blonde till the day it turned gray. She said, L-I-F-E-G-O-E-S-O-N, you got more than money and sense, my friend. You got heart and you go in your own way. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N, what you don't have now will come back again. You got heart and you go in your own way. Like a map on their face. And Joey was an artist just living out a case, but his best word was his letters home. Extended works of fiction about imaginary success, when chorus girls and neon were his closest thing to friends. But to a writer, the truth is no big deal. And from the hard time living to the sleepless nights and the black and blue body from the weekend fights, he'd say, L-I-F-E-G-O-E-S-O-N, got more than money and sense, my friend. You got heart and you go in your own way. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N, what you don't have now will come back again. You got heart and you go in your own way. Just breathe in the air and blink in the light. My last night on earth, I pay a high price to have no regrets and be done with my life. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N, got more than money and sense, my friend. You got heart and you go in your own way. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N, what you don't have now will come back again. You got heart and you go in your own way. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N, got more than money and sense, my friend. You got heart and you go in your own way. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N, what you don't have now will come back again. You got heart and you go in your own way.
Þetta er Noah and the Whale og lag sem heitir Life Goes On.
Life Goes On segir við hér í síðdegisútvarpinu og það er að koma auðvitað tilkynningar og fréttir núna klukkan 5, en við erum eftir að gera margt og mikið í seinni hálfleik. Við ætlum meðal annars að fá efni frá Birni Malmqvist í Brussel. Hann fór í skemmtilega heimsókn í bókabúð í Brussel og talaði við konu sem heitir María Elisabeth Bragadóttir rithöfund og hún var að lesa upp úr bók sem heitir Sápufuglin og hún fekk fyrir á þessu ári tilnefningu til bókmyndaveluna Evrópusambandsins. Heyrum þetta hérna eftir.
Hvorki meirinni minna og svo ætlum við að fá Regínu Ásvaldsdóttur, bæjarstjóra Mosfellsbæjar til okkar hérna líka eftir og svo ætlum við að hringja upp á Skaga.
Já, við ætlum að hringja upp á Skaga, það verið að halda upp á afmæli í Einarsbúð sem er akkurat 90 ára í dag. Þetta er bara eitthvað svona, þetta er bara fast í sessi, Akranes og Einarsbúð, þetta er bara tengt saman,
já, já.
Allt það hér á eftir. En tilkynningar og fréttir.
Hátíðar matseðill og tó hverfisgötu, bílstólaleiga bílanaust.is Laufhreinsun, laufhreinsun, garðlist. Skíðaföt, sælar.is. Láttu verðluna kokka Nómi sjá jólaveisluna, pantaðu jólahlaðborð og jólasmárétti á nómi.is. Startarar og alternatórar ljósbógin. Tíunda á tímamótum, afsláttur af öllu á loka helgi verslunar okkar við skólavörðustíg, kormokur og skjöldur.is. Gefðu góða gjöf Erberg Stórhöfða. Bókakonfekt, upplestra kvöld forlagsins í kvöld klukkan 8, forlagið fiskislóð 39. Kósi í kvöld, það er opið til klukkan 21, Lindin tískuverslun Selfossi.
Veljum leið sem virkar. Við höfum náð tökum á verðbólgunni. Vextir eru að lækka. Við höfum allt sem þarf til að hefja mikla lífskjara sókn. Stefnum ekki árangrunum í hættu. Höldum áfram á réttri leið svo við náum meiri árangri fyrir okkur öll. Sjálfstæðisflokkurinn.
Tax Free. Allar seríur, jólaljós og jólaskraut gildir til sunnudags. Líka í vefverslu. Húsasmiðin á Blómavall.
Vilt þú eignast Bitcoin en veist ekki hvar þú átt að byrja? Þú fær Bitcoin hjá Myntkaupum. Myntkaup.is
24 flugur til jóla. Skemmtilegu jóladagatölin eru komin. Veiðihornið.is Opið núna.
Frábær matur og ískaldur gull léttöl. Komdu og prófaðu. Midgard Restaurant, Hvolsvelli.
Flokkur fólksins. Setjum nýja plötu á fóninn. Flokkur fólksins.
Hér er jólagleði klukkan 2 á laugardaginn þegar ljósin á jólatrénu verða tendruð og pakkasöfnunin pakkajól fer af stað. Silvía og Árni úr bestu lögum barnanna skemmta, barnakór Hörðuvallaskóla syngur og boði verður upp á myndatöku með jólasveininum. Komdu og uppleiðu sannkallaða jólagleði. Hér er Smáralind.
Þú vill smakka á sósum, ég vill kálur dósum. Við notum orkuna á einu sem
er. Í hvað fer þín orka? Nú getur þú valið orkuleið sem hendar þinni rafmagnsnotkun. Orkusalan.
Konungur jeppanna. Toyota Land Cruiser hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Nokkur glæsileg eintök á góðum kjörum.
Quickstep er sterkara hardparkett. Harðviðarval. Vandaðu valið.
Black Friday tilboð í Jusk. Sparið alltaf 60%. Jusk. Góð tilboð.
Jóladraumar. Dansandi jólaævintýri í Borgarleikhúsinu fyrir alla fjölskylduna með jólaballi í lokin. Frumsýnt 24. nóvember, miðasala á tix.is. Gleðilega jóladrauma. Íslenski dansflokkurinn.
Fréttastofa RÚV klukkan 5. Þorgils Jónsson segir fréttir. Virkni í eldgosinu milli Stóra Skógfells og Sýlingarfells virðist hafa verið nokkuð svipuð síðan í morgun að því er fram kemur í tilkynningu frá veðurstofunni. Jarðskjálftavirkni og aflögun á gosstöðunum er mjög lítil. Fyrstu mælingar benda til þess að rúmmál kviku sem streymdi frá Svartsengi yfir í Sundhnúksgígaröðuna sé tæpla helmingur af því rúmmáli sem flætti frá Svartsengi í eldgosinu þann 22. ágúst. En hrauntungan sótti þó afar hratt fram. Framrásarhraði hraunsins var metin rúmlega 100 metrar á klukkustund á milli klukkan 12 og hálf 2 í dag. Það hefur teikt sig lengra til vesturs en í fyrri gosum og rennur enn. Hraunið rann meðal annars inn að bílastæði Bláa lónsins og síðdegis var unnið við að loka þar fyrir rennsli í átt að lóninu sjálfu. Ármann Höskuldsson, eldfjallafræðingur, segir að engin stórfelldur munur sé á eldgosinu núna og þeim fyrri. Það sé ekki sérlega öflugt en þar sem hraunið hafi komist ofan í brattarás, hafi það geta runnið lengra líkt og í árfarvegi. Talsverð kvika hafi safnast upp undir Svartsengi í aðdragandanum og þó að krafturinn hafi dvínað mikið sen í gærkvöldi, geti runnið úr gígunum nokkra hríð. Ármann segir varnargarðana þó virka sem skildi eins og sæki standa.
Er mikið eftir af þessum reykjarnarseldum í þessari lótu?
Já, það er alltaf við miðum við fyrri að þá eru eftir kannski 200 ár en þessi hlýtur nú að fara að það hlýtur nú bara að hægja á þessu hérna í sundnokunum og eins og ég hef áður sagt á reikninginu með því þetta fari nú að hvað á hverju að færa sig yfir í eldvörpin sko.
Sagði Ármann Höskuldsson í samtali við Benedikt Sigurðsson á góðstöðunum í dag. Kennarar í fjórum grunnskólum á Egilsstöðum, Reykjavík, Akranesi og Kópavogi hafa boðað verkfall í janúar hafi samningar ekki náðst fyrir það. Verkfallið þeirra hefst þá 7. janúar og líkur 31. janúar. Með þessu hafa félagsmenn í Kennarasambandi Íslands samþykkt aðgerðir í alls 17 skólum á ýmsum skólastigum. Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands, segir að neyðarúrræði hafi verið að ræða.
Við mátum það sem svo að við næðum ekki
að komast lengra við samningaborðið nema með aðgerðum.
Sagði Magnús Þór Jónsson. Öldungadeild Bandaríkjaþings felldi í gær tillögu að hætta að senda Ísraelum vopn. Bernie Sanders, óháður öldungadeildarþingmaður, lagði tillöguna fram vegna árás á Ísraels hers á Gaza. Þar hefur herinn drepið tæpla 45.000 manns á rúmu ári og hrakin er alla íbúa á flótta. Bandaríkjamenn eru helstu bandamenn Ísraela og útvega þeim vopn fyrir háar fjárhæðir ár hvert. Tillögunar voru þremur hlutum og færri en 20 af 100 öldungadeildarþingmannum kösu með þeim. Kvöldfrétti verða sagðar klukkan 6, fréttalestri lokið.
Þetta er síðdegis útvarpið
á Rástvö.
Á Rástvö.
Fyrst og fremst.
Það er stór dagur á Akranesi í dag því Einars búð er 90 ára og þessi búð hefur verið hluti af lífi margra skagamanna í gegnum tíðina en hún hefur verið rekin af sömu fjölskyldu að því er við höldum frá upphafi, ég og Hrafnhildur allavega og við erum að freista gefinar og hringja upp á skaga.
Já, það eitthvað vesen hérna með sambandi hjá okkur, við viljum að gera tilraun hérna, heyrum eitt lag og fáum þetta svo hérna beint í að, eða einhver á línu, góðan daginn?
Já, góðan daginn.
Já, þarna þetta, þetta var eitthvað vesen hérna hjá okkur á, í símkerfinu. Við hvern tölum við?
Heyrðu, Guðni heiti ég, Einarsson.
Guðni Einarsson, það er þá, þriðji er það ekki, ætliðurinn?
Jú.
Já.
Segðu
okkur aðeins sögu þessara verslunar kannski er frekja af okkur að beða að rekjana alla síðustu 90 árin en svona kannski
Já, ég hérna það er svona sem ekki langt mál því að hérna það er sem þetta afið mér sem stofnar þetta 1934
Já.
Og hann hérna deyr svo 1957 og þá tekur faðir minn við og fórstjóri enn í dag orðin 86 ára gamall og búin að reka þetta í 67 ár
Já.
Þannig að það orðin dágóðu tími
Þetta rosalegt og Guðni þannig að þú þekkir ekkit annað
Nei og það vill nú þannig til að fóruðra minni búa hérna á efri hérna æslurinnar þannig að maður er eiginlega bara fættur og uppalinn í þessu.
Já, við fengum að vita frá innabúðamanni á Akranesi, nefnum engin nöfn hérna á Rástvö, sko, en fólk getur kannski getið sér í hugalund hver það en Einars búð er bara einhvern veginn, hvað ég var að segja, samofin mannlífinu í á Akranesi?
Já, hún hefur eiginlega verið það, verið það sko í gegnum árin.
Já. Geturðu,
hérna,
já, hérna, er þetta ekki bara menninga með stöð?
Jú, það er allan að hægt að ganga í kaupmanninu vísum, bara þegar komið er í búðina. Hér er hann mættur fyrir klukkan 7 á mótnana og er hér til klukkan 6:30 á kvöldin.
Já, og hvað er verið að selja? Er það að selja matvöru, eitthvað fleira?
Við erum að selja matvöru og jú, svo erum við aðeins af búsaföldum og laukvöngum og fleiri, en mest megnis er þetta matvara. Mm. Og svo annað sem við höfum kannski verið að, sem hefur aukist mikið í síðust árin, er reyndar í gegnum tíðina höfum við verið að sinna hérna erlendur skipum, bæði Reykjavík út allt land, bæði með matvöru og alskyns hluti, vinnufatnað og varahluti og hvaðina og það hefur svolítið verið að aukast hjá okkur í þeim gera þannig að hérna, þetta fjölbreytt hjá okkur.
Einmitt. Og svona tilkoma svona stærri verslanakeði og svona, hefur hún ekki haft mikil áhrif eða er þetta bara hvað ég var að segja, stendur bara alltaf fyrir sínu?
Já, við höfum svona kannski okkar sérstu, svolítið, við höfum hérna, til dæmis með kjötvinnamann og kjötvinnslu sem að, hérna, og sem sagt svona kjötbor sem er nú kannski ekki, sjást nú ekki við orðið, sem að, hérna, sem að er svona svolítið sérstaði hérna hjá okkur.
Já, ummitt.
Hvað eru margir sem starfa í versluninni?
Sko, það er nú eitthvað af þessu hlutastarinn, ég séu svona 15 mann sem að koma að þessu.
Vá, það er ekki smára.
Já. Nei, það er... Sem betur fer, þá hefum við bara þetta gengið í gegnum þessa ára tugi, svona án einhver áfalla.
Já,
en hvernig er það, Guðni? Þú starfaði verslunina í dag, eða?
Já, ég starfaði alveg við verslunina í dag, reyndar er ég mjög mikið að finna sem sagt þessum erlendu skipum og því sem við erum að að selja til en eins og ég segi þetta er hérna og einni bróðir minn og mamma sem sagt sem er nú orðin 84 ára þegar það var hérna bæði
Já, þannig og það hefur það væntanlega ekki komið annað til greina þegar að þú spurður að hvað þú ætlaðir að verða að vera stór
Jú, ég hef nú svo sem stundum hérna áttu við eitthvað annað heldur en vestlunina en svona er þetta maður núna maður allsarið hér að starfið þessu
Guðni, er þetta svona
maður sé nú ekki komið í fostur og stólinn sko ég hef ekki hirt á kaupmanninu sko hans ég neitt að hætta sko
nei. En Guðni, er þetta svona eina þessum búðum þar sem maður fæst allt ef maður spyrjum eitthvað þá segir við býtaðins það er ég einhvers þar
Nú, í síðastalega þá morgun ef við höfum að ekki dag.
Já, einnig.
Nei, við höfum reynda að sinna svona því sem að óskaða réttir.
Já, en hvernig er að vera, en þú sagði það, bróðin er atna, þú ert atna, mamma einn og pappi og þau á nýraðis aldri. Er ekki derfitt að vera alltaf með fjölskyldunni? Er þetta bara alltaf dans á rósum?
Já, það er nú bara sem betur fyrir verið. Það gengi alltaf vel, sko.
Já.
Þannig að það ekki þetta hvert undan því, sko. En það væri maður þá sjálfsagt í ykkur öðru.
Já,
það gengi ekki vel.
Já, frábært að heyra Guðni, en hérna, og það er væntanlega búið að vera heitt á könnun í dag og kannski kaka í tilefni dagsins.
Það er búið að vera mikill gestagangur, þannig að jú, það var hérna alveg veislu borð sem að kaupmannsfrúin hérna
reiddi fram
hún reiddi fram sko þannig að hérna það er bara búið að vera fjör sko þannig að já þannig að kaupmannur gaf sér ekki tíma til að spjalla við ykkur sko
nei, þannig, hérna, það er svo mikið að gera hjá honum ég taka móti en þetta er auðvitað bara mjög merkilegt Guðni á Íslandi í dag að einhver búð skuli hafa verið bara rekin af sömu fjölskyldunni í 90 ár því að þær eru væntanlega ekkit voðalega margar
Nei, ég gerum ráð fyrir séu ekki margar kannski sem að hafa ná þessum aldrei allan og ekki svona sömu fjölskyldu og á þess að hafa nokkuð tíman farið í þrótt þannig að þetta